Duke u përballur me pyetje pasi aeroplani i kompanisë Ethiopian Airlines është rrëzuar të dielën duke lënë të vdekur 157 persona në bord. Kjo njëherë është ka shënuar rrëzimin e dytë të aeroplanit të llojit 737 MAX 8 në 5 muajt e fundit, andaj vetë se kanë filluar të krahasohet ky incident me atë që ka ndodhur në Indonezi në tetor të vitit të kaluar. Në përgjigje ndaj këtij incidenti, një numër i kompanive ajrore kanë hequr dorë nga aeroplanët e këtij modeli. Ekspertët në anën tjetër kanë thënë se ende është shumë herët për të kuptuar se çfarë ka shkaktuar këtë incident. Kompania Ethiopian Airlines ka thënë se fluturimi ka zgjatur vetëm 6 minuta para se të rrëzojë në Addis Ababa. Ajo po ashtu ka thënë se piloti ka njoftuar se ka vështirësi dhe ka kërkuar që të kthehet sërish në vendin nga është nisur. Në këtë periudhë ne nuk mund të vendosim asgjë, ka thënë drejtori kësaj kompanie në aeroportin ndërkombëtar Boyle. Dukshmëria ka thënë të ketë qenë mirë, po vëzhguesit e trafikut ajror kanë thënë se shpejtësia vertikale nuk ka qenë stabile. Sipas kompanisë, edhe kapiteni Jared Getachew ka pasur performancë të mirë me më shumë se 8000 orë fluturime. Pasagjer nga më shumë se 30 shtete kanë qenë në bord duke përfshirë banor të Kenias, Kanadez, Amerikan, Britanik, Gjerman, Rus dhe një Serb. Kombet e bashkuara kanë thënë se 19 antarë të agjensive bashkëpunëtore kanë qenë në mesin e viktimave. Deputeti Slovak Anton Hrnko ka konfirmuar për mes një postimi në Facebook se gruaja dhe dy fëmijët e ti kanë qenë në aeroplan. Ndërkohë një grek ka thënë se kishte planifikuar të udhëtonte me atë fluturim, mirëpo ka arritur me 2 minuta vonesë. Ka shpërndar fotografi të biletës e ti duke thënë se e djela ka qene dita e ti me fat. Ndërko, autoritetet në Etiopi kanë shpallur të hënën ditë zi e komptare. Aeroplani i rrëzuar i kompanisë Boeing është përdorur për fluturime komerciale nga viti 2017. Ai ka qenë në mesin e 6 prej 30 aeroplanve që kompania Ethiopian Airlines ka porositur pas zgjerimit të ndërmarrjes. Sipas kompanisë, të gjithë aeroplanët u janë nënshtruar kontrolleve strikte të sigurisë. Kompania Boeing në anën tjetër ka thënë se është thellësisht e mërzitur me rrëzimin e aeroplanit dhe se do të dërgojë një ekip për ndihmë teknike. Pas rrëzimit të aeroplanit të kompanisë Lion Air në Indonezi në tetor të vitit të kaluar, hetuesit kanë thënë se pilotët duket se kanë pasur probleme me një sistem që është i dizajnuar vetëm për aeroplanët e këtij lloji të kompanisë Boeing, i cili parandalon bllokimet. Si pasojë këtyre problemeve, rrëzimi i aeroplanit në Indonezi pati rezultuar me 189 persona të vdekur. Është shumë e dyshimt, ka thënë për CNN ish inspektoria e përgjithshme për Departamentin Amerikan të Transportit Mary Shivao. Kemi një lloj të aeroplani që është rrëzuar dy herë për një vit. Kjo ngrit shqetësime për industrinë e aeroplanëve sepse një gjë e tillë nuk ndodh rastësisht, ka thënë ajo. Ethiopian Airlines konsiderohet kompani e sigurt për udhtime, ndonse më 2010 një nga aeroplanet e saj është rrëzuar në detin Mesdhe, pak pasi ishte nisur nga Beiruti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova po pret që në Parlamentin Evropian të përfundojnë zgjedhjet në mënyrë që të mund të lëvizet përpara me një vendimarrje sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave për qytetarët të Kosovës në zonën Schengen. Kështu ka thënë ministre e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës Durata Hoxha gjatë një konference për media. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian do të mbahen gjatë muajit maj. Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor, të cilët nuk mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen. Turqia ka hyrë në recension në fund të vitit të kaluar, bëjnë të ditur të dhëna zyrtare. Sipas Institutit të Statistikave të Turqisë, ekonomia është kurur për 2.4% në qerekun e 4 të vitit 2018, krahasuar me qerekun para prak, kurje për 1.6% ka pasur edhe në tremujorin e tretë. Rënja në dy qerek një pas një e definon recesionin. Një luftë tregtare me Shtetet e Bashkuara ka bërë që moneda turke të bie dhe importet të shtrenjtohen. Vitin e kaluar lira ka rënë për 30% kundrejt dollarit amerikan. I takon Parlamentit Britanik të marrë vendime të rëndësishme këtë javë për kushtet e Brexitit apo të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, thë të hënës dhe dhënës i Komisionit Evropian Margaritis Shinas. Në një konferencë për media në Bruxelles, i tha se kryetari Komisionit Jean-Claude Juncker ka biseduar në telefon me kryeministrën britanike Theresa May, por se nuk janë caktuar takime të reja në nivel politik. Komentet vinë një ditë para se Parlamenti Britanik të votojë për herë të dytë marrëveshjen që May ka arritur me BE-n mbi kushtet e Brexitit. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars të këtij viti. Instituti Ndërkombëtar i Stokholmit për kërkime ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbesin eksportueset më të mëdha të armëve në botë, teksa Rusia është renditur e dyta. Bazuar në raportin e publikuar nga ky grup më 11 mars, hapësira në mes të Shteteve të Bashkuara dhe gjithë pjesës tjetër të botës vetëm është zhëruar në 5 vjetat e fundit pasi eksportet amerikane janë rritur për 36% në krahasim me 30% të eksporteve sa kanë qenë 4 vjet më parë. Në këtë raport është teksuar edhe dallimi i madh në mes të Washingtonit dhe Moskës. Franca është renditur e treta e përcjellur nga Gjermania dhe Kina. Shoqata ndërkombëtare federatave të atletikës vendosi që të mbajë në fuqi ndalesën ndaj Federatës së Atletëve të Rusisë, e cila është vendosur më shumë se 3 vjet më parë. Federata e atletikës së Rusisë është pezulluar nga garat ndërkombëtare që ish në vitin 2015, pasi një raport i Agjencisë Botërore Antidoping ka gjetur prova të dopingut në mesin e atletëve. Shoqata ndërkombëtare e federatave të atletikës e diskutoi mundësinë e heqjes së ndalesës në një takim në Doha të dielën dhe të hënën, por Rune Andersen heqës i task forces anti-doping në këtë shoqat dhe se Rusia nuk i ka përmbushur kushtet, sa i tha se ndalesa do të mbetet në fuqi derisa të bënd të disponueshme monstrat e mbledhura nga laboratori anti-doping i Moskës. Nëna e Shamima Begum, qytetare britanike e cila i është bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri në vitin 2015, i bëri thirrje qeverisë britanike që të rishqyrtoj vendimin për të hequr shtetësinë Shamimas. Në letrën dërguar zyrës për punë të brendshme nga avokati familjes Asma Begum, kërkon që autoritetet të veprojnë nga mëshira. Letra vjen pas raporteve se djali apo lindur i Shamimas ka vdekur javën e kaluar. Shamima ka ikur nga Londra për t'u bashkuar Shtetit Islamik kur ka qenë 15 vjeçë. Në një intervistë nga një kamp në Siri muajin e kaluar, ajo ka kërkuar që të kthehet në Britani, por ka thënë se nuk është penduar që i është bashkuar organizatës ekstremiste. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuar, ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.